Bonsoir, c'est LOL sur Radio Laura 97.5.
Tingle is shiptar. Shqiptar, www.lora.ch 97.5 MHz. Miqtë nderuar, po e dëgjojmë vallën hyrësie të emisionit Tingulli Shqiptar. Jeni drejt për drejt me emisionin ton që do transmetohet nga ora 16 dhe në orën 17. Si zakonisht emisioni përmban informacione, këngë të zgjedhura dhe po që se ju dëshironi, do të keni mundësi të telefononi në studion e Radio Lorës që në numërin fiks është 041-44567-2400 edhe ose ato që janë në Zvicër mund të bëjnë në 044-567-2400 dhe ata që dëshirojnë të futen në TikTok të Kadri Smiley, Radio Televizioni Arta, ty i keni gjithashtu drejt për drejt spikerin që si shudhesin emision Kadri Smiley. Ta do gjojmë këtë valë dhe më pas do të shkojmë me një këngë Kurbeti që është një këngë toske kënduar nga unë për të gjithë ju, dëshirojmë një dëgjim dhe arktim të emisionit. Shqiptar, emisioni i drejt për drejt nga studio qendrore Radio Lorës në Zürich, miq të nderuar, pra të gjithë ju që dëshironi dhe na dëgjoni në këtë çaste, mund të kyçeni në 044-567-2400. Kudo që jeni në botë, në www.lora.ch dhe në Zvicër 97.5 MHz mund të na dëgjoni drejt për drejt me këtë emision që është informativ, do të thotë kulturor, muzikë, informacione nga viset shqiptare. Dëgjim të këndshëm.
Shqipëri, o kurbe, e po kurbeti, kurbeti mo vlezër ngelit e prap kurbet. O kurbet, o kurbet, një jetën të poshte le kurbje, e kurbet di.
Të kjo këngë që ne e transmetuam, këngë e kurbetit, të gjithë ju pra që po na ndjekni, të lexojmë disa informacione. Ne dim se kemi informacione të shumta nga viset tona kudo që vim. Ilir Hasani, për faljen e par presidentes, ajo duhet të tregoj arsyen. Pra si duket, në Maqedoninë Shqiptare i kanë falur disa personalitete të cilat kanë qenë me krim, këtë thot që janë denuar të komësisë maqedonase, janë falur do thot nga presidentja që është pak një ultranacionaliste, e cila me vërtet nuk e ka do thot një mendim të mirë për shqiptarët. Deputeti i Frontit Evropian Ilir Hasani sot ka folur në lidhje me faljen e disa të burgosëve nga presidentja Gordana Nasiljanovska, të sa i bëri thirrje që të tregojë arsyen për këto falje. Hasani tha se nuk ka informacione për persona që janë falur. Nuk ka informacione për persona që janë falur dhe që janë nga presidentja, realisht ajo do të duhet të jap arsyen e saj dhe pse kjo falje nuk arsyetohet. Faljen nga presidentja nuk arsyetohen, por mund kemi të drejtë demokratike që të interpretohet, tha Mësjera Shasani. Në regull, kjo është do të një informacion nga Maqedonia Shqiptare, kurse kemi edhe këngë të tjera që do t'i transmitojmë për ju, miqtë të nderuar, të shohim cilën këngë kemi tani, dhe pasandej po presim ndoshta edhe ndonjë do thot telefonat. Kam shumë shkrime që bën në TikTok, nuk po mund t'i lexoj pasi që nuk kanë të bëjnë do thot me emisionin dhe tematikën tonë, por gjithsesi ju jeni të mirë se ardhur në TikTok për na përcjellur te kadri Ismail i miqtë nderuar. Hajde të dëgjojmë këtë këngë pak taktomi bashkarisht. Nderuar Luan, përshëndes shumë, mirë se ke ardhur, dhe pse dim se nuk kemi mundësi ta inkuadrojmë ndoshta dikën nga TikToku, sa jemi do thot në rrjetin tokësor këtu në Dylor, dhe ke diçka për të thonë Luan?
Jo, thash në temë çfarë
zhvillohet. Jo, do ta zhvillojmë mbasi ta kryejmë emisionin, po mas orës 17 kismet. Po, faleminderit shumë. Të përshëndes shumë dhe shpresoj që në qovë se ke diçka për të thonë do të, në lidhe me aktualitetin momentalisht, do të ja fjallën, po këtu nuk kemi mundësi shumë se është do të një emision një orsh në rjetin toksur. Falim dhe shumë, do të ta kontaktoj pak më vonë. pra dëgjojmë këtë këngë të bukur nga Eli Malaj, miq të nderuar, dhe është edhe rati. Ne kemi informacione të shumta që kanë arritur nga viset shqiptare, sidomos në kohën e fundit, të thotë është situata politike që atje është ndër situatat, mund të them, më të rënduara në gjatë viteve të fundit, sa i përket çështjeve edhe në Shqipëri, por edhe në Kosovë dhe në Maqedoninë shqiptare. Çka kemi të thotë në Shqipëri? Gjykata e apelit të posaçëm ka rrëzuar kërkesën e dy familjarëve të Redjan Rajës për të shfuqizuar sekuestron sekuestrimin e 9 pasurive të luajtshme dhe paluajtshme të të dënuarit për atentatin ndaj prokurorit Arjan Doka. GKKO ka lënë në fuqi vendimin për do thotë të datës gjithsesi numër 05 të datës 7 shkurt 24 të gjykatës së posaçme në shkallën së parë për korrupsion dhe krim të organizuar, por në vendimin e sotëm përcakton që shpenzimet procedurale të gjykimit të apelit të ngarkohen në ankuese. Si do që tjetë, do të thotë kemi shumë çështje që na vjen keq, për shembull ndoshta që këto informacione duhet të lexojmë. Po si do që tjetë, është realitet dhe ne nuk mund të themi që kemi diçka kundra ose për, po janë gjëra që po ndodhin. Të kalojmë pak në informacionet e radhës nga vise të tjera që janë, do thot, pak më interesant. Ne dim se në Shqipëri është burgosur, do thot, Ilir Meta. Asesi nuk jemi, do thot, kundrejt njerëzve që kanë bë korrupsion, kanë keq përdor detyrën, ka qenë, do thot, kryetar, ka qenë parlamentar, ka qenë kanë qenë, do thot, edhe afera të ndryshme korruptive që janë fikur me një kohë, po nuk e di a do të ishte e hudhës për shembull në atë mënyrë të kapet Ilir Meta të nxjerrët nga GBZ, nga GBT për shembull, kuptohet, dhe të dërgohet në gjykatë. Unë nuk besoj që ajo ka refuzuar për shembull tash. Ne vetëm po bëjmë për shembull debat këtu ose po diskutojmë, po sido që të jetë, nuk më ka pëlqyer të thotë mënyra se si është burgosur, ose i kanë treguar për shembull që të fortit ne i ngrejmë edhe zhak, për shembull se në shqiptarët e kemi pak zanot, pak më tregu. Po sido që të jetë, nëse me të vërtet kanë faj, jo vetëm Ilir Meta, po gjithë, edhe Edi Rama, edhe të gjithë mu denu, për shembull, nëse kanë bën edhe e kanë prunë, do thotë, në bozë gremines, edhe Shqipërinë, edhe viset shqiptare ku do të qëndodhen. Në rregull, edhe një herë po ju tregoj për shembull se ne kemi mundësi që marrim telefon, nëse doni ju, në 044567240. Unë Kadris marrje në mikrofon. Do thotë, ju e dini se Alba Radio është edhe gjithmonë, do thotë, në bashkëpunim me emisionin tim të Radio Lorës që e kam këtu, edhe Radio Televizion Art në TikTok me emisionet që ne i kemi enkas për ju. Do të them se sonde do të jem, do thotë, mbas orës 18 në emisionin Veti Treti në Radio Televizionin Art, do thotë, në TikTok, që do të diskutojmë tema të ndryshme, aktualitet, duhet, do të zvariten si qend hajdut. Okej. Okay. Edhe unë e thash atë, do thotë, unë se përdora fjalën qend sa është pak e rond, po sido që mos i ofendoj qend. Nëse për shembull dikush ka bërë keq, qend nuk bën asnjëherë keq, nëse i respekton si qenë, kuptohet. Sido që tjetë, mos të ta bëjmë emisionin me helëm, po e bëjmë, do të emisionin me këngë të bukur, ta dëgjojmë tani një këngë të bukur, hajtë, gëzuar.
Ti halaj e pjesë e zemrësime, ti hala në muje tonë, sa e ronë me jetu me kujtime, si mja bë kjo dhimje s'po më kalonë. Ndoshta me vdek është më mirë, se ti në mërë mos me më thirë, me ndarjen s'muj në pojtu, këtë këmë voqës jeme mu. Ndoshta me vdek është më mirë, se të në mërë mos me më thirë, me ndarjes mui me u pajtu, këtë këmë voqës jeme mu. Matka me najpik dashni. A ka shpes najher më këty. Sa kej zemrën më kelan, mos po mun me dasht kërkan. Ndo shto me vdek është më mirë, se ti në mërë mos me më thirë. Me ndarjen s'muj në pojtu, shkat këm voqës jeme mu. Ndo shto me vdek është më mirë, se ti në mërë mos me më thirë. Me ndarjen s'muj në pojtu, shkat këm voqës jeme mu.
Këngën e Bujar Mustafës, miq të nderuar, do thot dashni. Tani kemi informacione të ndryshme që do t'i lexojmë, gjithsesi e përshëndesim Ilberin i cili na shkruan në TikTok dhe thot transmetoni këngë të Shqipërisë mesme ato bartin shpirtin shqiptar. Gjitha këngët që këndohen nga vise të ndryshme shqiptare e bajnë e bartin shpirtin shqiptar, se nuk është vetëm Shqipëria e mesme, gjitha Shqipëria e jugut, Shqipëria e veriut, Kosova, Maqedonia shqiptare, të gjitha i kanë, do thot, këngët karakteristike. Tani po më shtin, do thot, me transmetu një këngë që e këndon Flora Gashi, që është Lulia, po, dhe pasandej do të mundohem të transmetojmë edhe pak folklorike. Tani çka kemi këtu, thot Mickovski se deri në vitin 2050 do të kemi 400.000 njerëz më pak të bashkohemi për të mirën e vendit. Po, normal, se të bësh milioner do të duke udhëheqë, duke vjedh, normal që njerëzit ikën dhe s'dëshirojnë më tu as në Kosovë, as në Maqedoninë shqiptare, as në Shqipëri. Të kthehemi, do thot, bëni pak evropian. Ne të gjithë po insistojmë të vim në Evropë, po të gjithë do thot të reagojmë në stilin ballkanik. E njoh se njoh, e njeh se njeh, dhe gjithçka falet nëse vjedhët, nuk ka problem. 0445672400, të gjithë ju që dëgjoni Radio Lorën në gjuhën shqipe, kam pas disa kritika se shumë njerëz kanë thonë, do thot, pas pushimit verore nuk e ke bërë emisionin me rregull, ke plotësisht të drejtë keni, pasi që obligimet nuk na lejojnë, do thot, kam kërkuar me x herë, me mia herë, o hajde bre pak, do thot, ndimone emisionin, spaku një herë një ofta kemi emisionin drejt për drejt, edhe kam, do thot, mundësin dhe procedurat këtu që emision në gjuhën shqipe në Radio Lorë me u transmetohet ditën e diellë nga 2 orë, por në qoftë se ju sponsoroni diçka për shembull për moderatorin, se është, do thot, në Zvicër është pak problem në qoftë se tan kohën prej vitit, do thot, 2007 kemi filluar me emisionin ton dhe është në mënyrë vullnetare nga kadrisë mali duke e bë. Miq të nderuar, nuk është kohë pak me humë 5 orë për shembull për emision. Do thot rruga, ajo, përgatitje, do thot 5 orë janë, do thot, në Zvicër shumë. Në qovë se e logaristin për një moderator në Zvicër, ora është diko 150 franga. Para mendoni sa kushton për shembull angazhimi i një moderatori për një emision. Këtë do thot po juftoj përsëri gjitha firmash që janë, do thot, firma të ndryshme shqiptare kemi, do thot, forta këtu. Ju lutem lajmëroni 0765882104 për ndonjë sponsorim dhe po ju garantoj emisionin edhe ditën e diellë ta bëjmë, do thot, çfarë do kohë ne e kërkojmë, e kemi hapësirën, do thot, për ta transmetuar në emisionin gjuhën shqipe, edhe pse e di se tash për shembull e kemi një radio që e ka marrë emrin Alba Radio dhe ka vjedh, e ka bo Alb Radio. Do thot, është për të gjykuar, këtë nuk do të harroj asë një herë në jetë, pasi që Alba Radio është shprej viti 2005, do thot Radio e Katrismalit, emisionit integrativ të së bashku, që ka sponsorua dhe shteti, dhe janë që do thot, dikone ju ka kujtu me morë emrin dhe me bo Alb Radio. Pra kjo është për të gjykuar dhe turpi u qoftë atyre që e kanë bërë këtë. Sidoqoftë, do thotë un kur e ke do thotë zemrën e pastër, dush me vazhduhet më tutje, vjen koha njëherë që do thotë ju bjen në mend se nuk kanë bërë mirë. Po ne shqiptarët e kemi kur e shohim do se ka sukses dikush, mundohet me kopju. Nuk mundesh me kopju dikant që ka sukses, pasi që suksesi i takon atij që është do thotë bio original, do thotë ai. Nuk kopjohet dikush do thotë nga dikush që s'ka lidhje me moderim. Parandalohet kontrabanda me Dubravo, gjetën 7 telefona dhe substanca narkotike në burg, do të në Dubravo. Çka me diskutu ma shumë për këtë qështje, kjo nuk duhet mu transmitu, pasi që e di. E, edhe më tu që thot opozita, po mundohet do të me skandale hibride në Kosovë të të diskreditoj qeverin e do të kryeministit Kurti. Si do që tjetë, po ju vjen bremare, por shumë ta në kohën me shku aty dhe mos me bo kur gjom. Zvicër, Alianca sigurime për penzionet. Ok, Luan broker për shëndet. Po, Luan ndërur në qovë se për shemë dhe ata do të më kontaktojnë, do të kisha pasu dëshirë, pasi që edhe te i ke ato do të të shumë partner që bashkëpunon me të. Është misar, do të gjdo ndim për shumët që në ofron ti ose dikush tjetër. Hajde këzuar me këngën e radhës, do të dëgjojmë bashkarisht.
Do më po ty qysh po sen, oj lulli e ti më po më pëlqen, për që do vëdu me t'ni në refren. Ej, më lënë pa me kjo refren. Ti në mu bashk, ti në mu bashk, kollë veni ku jem bashk në dy tash. Ti në mu sët, ti në mu sët, oj lulli e me një mora ti po më bën hat. Mos me nëshës për të kuptaj, unë di që dy për vetë të baj. Nga mëli e pasha për të kalzaj, si jam ajdibi që me paret mlaj. Ti me mu bashk, ti me mu bashk, kollë veni kur jem bashk na dy tash. Ti me mu sët, ti me mu sët, oj luli e me limona ti bëmbën hat.
Yeah.
Dëgjuam dhe thot këtë këngë të bukur nga Flora Gashi. Jeni me emisionin Tingulli Shqiptar në Radio Lor, www.lora.ch. Kudo që jeni në botë, po të klikoni këtu e keni nalë për shembull emisioni që është duke shkuar titullohet Tingulli Shqiptar në rrugëqen e Kadris Malit. Telefoni është 0445672400. Ju që dëshirojnë të telefononi, e dim se më parë do të kur ishme të rregull kemi pas telefonata pa ndërprerje. Po sido që të jetë, ka arritur koha që njerëzit të edhe të dëgjojnë ndoshta edhe diçka tjetër, por edhe nuk e din se është aktual. Cila këngë na vjen tani është kënga e Resmie Krasniqit, Erdha nga qyteti. Ta dëgjojmë bashkarisht.